të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë 21 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Kosovë është ditë e heshtjes para zgjedhjeve të nesërme lokale. Presidenti i Kosovës më 24 tetor do t'i dekretojë gjyqtarët dhe prokurorët serbë të veriut të Kosovës. NATO-ja nuk do të jetë aftë për të rezistuar sulmit potencial të Rusisë në krahun e Tilindor, thuhet në një raport të brendshëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia formalisht ja ka dorëzuar Serbisë 6 aeroplan në luftarak të tipit MiG-29 në kuadër të ceremonive me të cilat djeu shënua për vjetori çlirimit të Beogradit në luftën e dytë botërore. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dje morën pjesë në këtë pranim dorëzim në një aeroport ushtarak në periferi të Beogradit. Serbia dje e ka shënuar çlirimin e Beogradit më 20 tetor të vitit 1944 nga okupimi nazist, duke organizuar paradë ushtarake dhe manifestime të tjera. Historianët të thonë se afro 3000 ushtar jugoslav dhe 1000 ushtar rus janë vrarë gjatë ofensivës përfundimtare për çlirimin e Beogradit. NATO-ja nuk do të jetë aftë për të rezistuar sulmit potencial të Rusisë në krahun e Tilindor, thuhet në një raport të brendshëm të cituar dje nga javorja gjermane Der Spiegel. Në këtë dokument me titull Raporti Progresit në forcimin e zmbrapsjes dhe aftësinë mbrojtëse të aleancës janë theksuar disa mangësi. Në këtë kuadër postirash theksohet se bile edhe forcimi i forcës përgjegjëse të NATO-s ka dështuar të siguroj se mund të reagojë shpejt dhe nëse është domosdoshme në mënyrë të qëndrueshme. Zëdhënësja NATO-s Oana Lungescu ka refuzuar ta komentoj raportin e publikuar në javorën gjermane, por tha se forcat e aleancës janë më tepër të gatshme dhe të afta të vendosen sesa në çfarë do kohë në disa dekada të fundit. Raportet e NATO-s me Rusinë janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftoftë dhe konfliktit në Ukrainë. Pasi Rusia aneksoi Krimen në vitin 2014, NATO-ja e ka suspenduar bashkëpunimin e saj civil dhe ushtarak me Moskën, ndërsa Ukraina ka shpallur interesim për antarësim në aleancën veri atlantike. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara than dje se kanë arritur fitore historike, pasi e kanë përzën në grupin ekstremist të Shteti Islamik nga kryeqyteti i vetëshpallur Raqqa në Siri dhe paralajmëruan se së shpejti do ta dorëzojnë pushtetin tek administrata civile. 3 ditë pasi në tërsi është rimar kontrolli në këtë qytet në pjesën veriore të Sirisë, nga i cili Shteti Islamik i dikur kishte lansuar dhe planifikuar sulme të dhunshme në gjithë botën, forcat demokratike të Sirisë të udhëhequra nga kurdët deklaruan se fitoria ishte për gjithë njerëzimin. Këto forca të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara më tutje thanë se dëshirojnë të krijojnë sistem federal në Raqqa dhe në pjesën tjetër të Sirisë, por për këtë plan qeveria Sirisë në Damask deri tash nuk ka pasur vullnet për ta pranuar. Zyrtarët afganë thonë se nga sulmet të vetvrasës në dy xhami në Afganistan janë vrarë së paku 72 vetë. Këto sulme të djeshme në një xhami shiite në kryeqytetin Kabul dhe kundër një xhamie sunite në provincën qendrore Gor, po ndodhin në periudhën e valës së dhunës së ndërlidhur sektare dhe terroriste në Afganistanin e përfshirë nga lufta. Përgjegjësinë për sulmin në Kabul e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Këto sulme ndodhën një ditë pasi u vran 43 ushtarë dhe 9 të tjerë u plagosën nga militantët taliban në një kamp ushtarak në provincën jugore Kandahar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në Kosovë sot prej mesnatës mbretëron heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme lokale. Në këto zgjedhje për kryetar të komunave dhe asambleist marrin pjesë 10 subjekte politike, iniciativa qytetare dhe kandidat të pavarur. Parashihet se zgjedhjet do të monitorohen nga më se 33.000 vëzhgues. Policia e Kosovës thotë se është detyrë parsore e saj që të krijohet klime qetë dhe e sigurt për të gjithë qytetarët gjatë procesit zgjedhor. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Pas një fushate 30 ditëshe për zgjedhjet lokale në Kosovë ka nisur heshtja zgjedhore. Më shumë se 1.890.000 qytetarë me të drejtë vote do të kenë mundësin që të votojnë të dielën më 22 tetor për kandidatët për kryetar të komunave dhe këshilltarët komunal. Zgjedhjet lokale mbahen në 38 komunat e Kosovës. Në këto zgjedhje marrin pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat të pavarur. Organizata të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka bërë të ditur se KQZ-ja ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrjen e zgjedhjeve. Pastaj organizata jo qeveritare vendore, institucione ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike të akredituara në Republikën e Kosovës, si dhe media vendore e ndërkombëtare. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vëzhgimi i procesit zgjedhor është thelbësor, pasi kjo do të ndikonte në rritjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe të aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor.
Zgjedhi do të vëzhgohen edhe nga koalicioni i organizatave jo qeveritare vendore Demokracia në Veprim. Në këtë koalicion bëjnë pjesë më shumë se 20 organizata nga komunat të ndryshme. Nga ky koalicion janë akredituar mbi 2700 vëzhgues. Ndërkohë organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë thënë se kanë bërë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar se më 24 tetore do të dekretohen gjyqtarët dhe prokurorët sërb të veriut të Kosovës, si pas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Vonesat e deri tashme për zbatimin e marveshës së Bruxellit për drejtsin, analistët në Kosovë shohin si përpjekjet e Serbisë për t'i treguar muskujt në raport me Kosovën dhe BE-n. Kronike Bekim Bislimit.
Ardian Arifaj, këshilltari presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve në veri të Kosovës do të bëhet ditën e martë të javës që vjen.
Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komitetet jo shumicë në Republikën e Kosovës, nga ana presidentit të Republikës së Kosovës, do të bëhet të martë, 24 tetor 2017. Është një nga masat tjera afirmative të cilat institucionet e Republikës së Kosovës i ndërmarrin për të arritur një barazi plot dhe efektive të gjitha komuniteteve në Kosovë në pushtin e jetës ekonomike, shoqërore, politike e kulturore.
Me këtë dekretim, sipas kësaj zyre, do të bëhet edhe zbatimi plot i marrëveshjes për drejtësi që ishte arritur në Bruksel me 10